Pagājušās nedēļas beigās vairāku Eiropas valstu pārstāvju aicināja Šveici pievienoties Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju. Tomēr Berne oficiālā paziņojumā atteicās to darīt. Savu viedokli tā pamatoja ar vēlmi palikt neitrālai, un kā Eiropas drošības un sadarbības organizācijas prezidējošā valsts, vēloties turpināt darboties kā starpniece Ukrainas un Krievijas krīzes risināšanā. Kā pagājušās nedēļas nogalē paziņoja Šveices ekonomikas ministrs Johans Schneiders Ammans, par pilnīgi visu sankciju atbalstīšanu nevarot būt nerunas, taču Šveica darīšot visu iespējamo, lai valsts netiktu izmantot par platformu Eiropas sankciju apiešanai. Schneiders Ammans arī norādījis, ka sankcijas noteikti nodarīs ievērojumu kaitējumu Eiropas un ASV uzņēmumiem un galu galā visu smagumu uz saviem pleciem izudīšot patērētāji. Taču šīs nedēļas sākumā Šveica savā melnajā sarakstā iekļāva 26 Krievijas un Ukrainas personas, kā arī 18 uzņēmumus. Sarakstā iekļautajiem turpmāk būs liekts iesaistīties biznesa attiecībās ar finanšu starpniekiem Šveicē, tādējādi nodrošinoties, ka ārpus Eiropas Savienības izvietotie līdzekļi netiek pārcelt uz Šveici. Caur Šveicas bankām lielākoties Ženēvā notiek 75% no visiem Krievijas naftas eksporta finanšu pārskaitījumiem. Un kā liecina Šveicas valsts bankas oficiālā informācija, bankas kontos šobrīd atrodas apmēram 13,8 miljārdu Šveicas franku, jeb apmēram 11 miljārdu eiro. Ja runā par personām, pret kurām ieviest sankcijas, tad to vidū ir kaujinieku līderi Aleksandrs Hodakovskis un Krievijas pilsonis Aleksandrs Borodais, Čečenijas prezidents Ramzans Kadirovs un Krievijas drošības dienestu augstsnāvoša amatpersonas, kā Mihails Fratkovs un Nikolais Petruševs. Tūlīt pēc Eiropas Savienības sankciju ieviešanas Vācijas Landesbank Baden-Württemberg pētnieks Julian Strahorš aģentūrai Deutsche Welle norādīja, ka sankcijas īpaši smagi varētu ietekmēt naftas un gāzes industriju Krievijā.
Die Sanktionen werden langfristig sich negativ auswirken fürs Wirtschaftswachstum in Russland.
Sankcijām būs negatīvs iespaids uz Krievijas ekonomiku, jo visas gāzes un naftas ieguvē nepieciešamās tehnoloģijas nāk no rietumiem. Pašlaik viņiem tehnoloģijas ir, bet kas notiks pēc diviem vai trijiem gadiem, kad būs nepieciešams norakstīt vecās iekārtas vai iegūt resursus sarežģītākos apstākļos? Krievija kļūs daudz atkarīgāka no rietumu tehnikas, un ja sankcijas joprojām būs spēkā, Viņiem vairs nebūs iespējams iegūt ne naftu, ne gāzi.
Šeit gan jāpiebilst, ka vācu eksperta prognozes jau tagad izrādījušās nevisai precīzes, un jau novērot pirmie gadījumi, kad sankcijas tiek apietas tieši ar Šveicas palīdzību. Kā ziņo izdevums Business Insider, Krievijas valsts naftas kompānija Rosneft šī mēneša sākumā ir nopirkusi pasaulē lielākās naftas servisu pakalpojumu kompānijas Weatherford daļas. Saskaņā šo vienošanos Krievijas uzņēmums ieguva savā īpašumā 8 struktūra vienības, kas nodarbojas ar naftas surbumiem un iekārtu remontu Krievijā un Venecuēlā. Tāpat kļuvis zināms, ka Rosneft ir parakstījusi arī ilgtermiņa līgumu par naftas ieguvu jūrā ar Norvēģu kompāniju Norse Atlantic Drilling Limited, kas ļauj līdz 2022. Gadam izmantot 6 naftas ieguves platformas, kas paredzētas arī darbam arktiskajā šelfā. Šeit gan jānorāda, ka Norvēģija parasti ievieš tādas pašas sankcijas kā Eiropas Savienība. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka Šveica ir arī ļoti populārs ceļojumu galamērķis Krievijas biznesa elitei. Pētījumi dati liecina, ka dažādu Šveicai bāzētu organizāciju vadībā darbojas vairāk nekā 2000 Krievijas pilsoņu. Šajā valstī pastāvīgi uzturas, vai arī savus darījumus veic, arī 22 ietekmīgi Krievu oligārhi. Tā kā Šveica ir Šengenas bezvīzes zonas dalībvalsts, tai nāksies ieviest arī Eiropas Savienības ierobežojumus ceļošanas jomā, un vismaz dažiem no Krievu uzņēmējiem Šveicai iebraukt iespējams vairs netiks ļauts. Oģis Nībietis, Latvijas radio.